Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mrak i klizavica. Gubim se, ni za što se prihvatiti nemaš, a valja ići dalje, kao i u najboljim vremenima, kad se išlo po vedrom danu i sigurnom putu. U stvari, postoji samo sunce, a sve ovo što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak toga sunca.
U danima smo, kada svakog dana čujemo po jedno novo ili više imena koje su dobitnici Nobelove nagrade, i odmah se setimo naravno Iva Andrića, našeg nobelovca, to je bilo u oktobru 1961. godine. Andrić je rođen ovih dana 1892. Umro je pre 45 godina, tako da njemu posvećujemo porodičnu priču iz koje ste čuli insert. I oni koji ga proučavaju čak i na doktorskim studijima ili i oni koji ga vole bez ikakvih doktorata nalaze u njegovim rečenicama skoro za svaku situaciju u životu neko objašnjenje. Evo jednog koje će najaviti našu današnju temu.
Između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provodi mnogi od nas svoj vek.
Nije vek, ali jeste više od pola godine. Da tako, profesor?
Pa, sada je to skoro i godinu dana, ako imamo u vidu ono što se dešava, a što smo mislili da se neće desiti nama, nego se dešava nekom drugom tamo, nekim ljudima u nekoj Kini. Jo? A zaboravili smo da živimo u vremenu globalizacije, kada sve ono što se desi na jednom mestu veoma brzo utiče i prenosi se i na druga mesta. Dakle, decembar je bio prošle godine, kada je to počelo u Kini, kod nas. Mart je, recimo, neki mesec kada su stvari počele.
Kada je počeo nenormalni život. Profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog, gost u Familiologiji, koji je danas ima temu nova normalnost ili nenormalnost, ili hoćemo li ikada živeti normalno. Taj termin normalno nije baš neki naučni termin, je li tako?
Pa nije, naprosto, ali jeste termin sveta života. Mi imamo potrebu da živimo u redu, da živimo normalno, da živimo predvidljivo, je li? Dakle, u tom smislu normalnost je povezana sa tim aspektima. Sve ono što iskače iz predvidljivog, mi i što je neočekivano, mi smatramo po definiciji nenormalnim. Ali to nenormalno vrlo brzo postaje normalno, vrlo brzo se navikavamo na nešto što je juče delovalo nezamislivo, sada postaje deo naše svakodnevice, i taj način da pojmimo i svet oko sebe i sebe možda je najbolje definisano onome što se bar u sociologiji porodice naziva ta neka normalna biografija, dakle taj neki predvidljivi, očekivani ritam tokom života. Danas već vidim nove generacije nemaju ta očekivanja i njihov život je sasvim drugačiji, ali njima to postaje normalno.
Znači, i mi moramo normalno da nam bude normalno.
To da nemate stalan posao, da radite privremene, povremene poslove, neko će reći nažalost i svi oni koji i moje generacije pripadaju, za njih to nije normalno, ali vidim da mladi ljudi na neki način to prihvataju kao nešto što je normalno, dakle očekivano, u tom smislu je normalno. Slične stvari sa ovim što nam donosi korona. Delovalo nam je nenormalno ili posljedicom nekakve incidenta, ono kada smo imali prilike da gledamo ljude na istoku u Kini, u Japanu, kako nose maske, jel? Mm-hmm. Pa nama to još uvijek nekako nije normalno, još uvijek se opiremo, ali ako odete u prodavnice, u javni prevoz, vidimo da je to sada nekako normalno. Evo i mi imamo tokom ovog razgovora ove maske. Su
držimo ih u prišravnosti.
imamo ovu.
Da, ali postoji ovu, jedan termin, ja ću pozovem naše slušalce koji vrlo često obogate veoma emisiju, 3225299 pozivni za Beograd 011, ako imate neko mišljenje u vezi sa tom, a svi imamo jer smo svi uronjeni u pandemiju, te tako imamo i pravo da imamo mišljenje o novoj normalnosti. Ono što 3225299 pozivni za Beograd 011, ono što je verovatno najsociološkije u ovoj sociološkoj priči koja može i sa drugih strana da se tumače, ali je termin koji je pomalo surov, a zvuči socijalna distanca.
Pa on je neprecizan, ne samo da je surov, on je naprosto netačan, neispravan. E, upravo je možda to zgodna prilika da pomenem jedan tekst koji se pojavljuje u, ajde kažem, u zborniku radova koji čine novi broj sociološkog pregleda koji smo posvetili socijalnim posljedicama COVID-a, a gde su tekstovi autora iz gotovo čitavog sveta, se bavi dakle ovim pitanjem socijalne distance. Dakle, taj termin postoji i on i sociologi, ali se odomaćio, rekao bih, javno životu više od 100 godina. Socijalna distanca pre svega podrazumeva distancu između različitih socijalnih grupa u smislu dakle njihovog bliskosti, jel, odnosno udaljenosti, emotivne nedodirljivosti, isključivanja, jel, iz sobstvenog okruženja. Dakle, u tom smislu to o čemu mi govorimo i što se epidemiolozi i ostali nekako se uvuklo, nije socijalno, to je dakle fizička distanca. Sad, da li ta fizička distanca može da doprinese socijalnoj distanci, to je nešto drugo, ali u principu ne doprinosi tome. Ali mi dakle govorimo o socijalnim grupama, recimo etničkim grupama, o generacijski, dakle u tom smislu možemo govoriti o socijalnoj distanci, a ne
stari
u ovome smislu fizički,
da,
a ne u smislu
su,
fizičke distance.
I tu ima i usamljenost kao jedna od velikih posljedica novog vremena i pre ovoga što nam se dogodilo je, sad čini se, dobilo nove razmere. Izdvojenost, jel da?
Jeste, ali ono što često kada mi kažemo socijalno, kada se govori danas socijalno, se zapravo poziva na socijalno, poziva se na udaljenost, ali reče naprosto o fizičkoj udaljenosti koja će onemogućiti virusu da lako pređe sa jednog lica na drugo, ali da li će to dovesti do socijalne distance, to sada zavisi od nas, ali to nije osnovna ova ideja samog pojma socijalna distanca. Dakle, ako, znate, kada bi to moglo da dobije dimenziju socijalne distanca, kada bismo počeli da verujemo da su recimo neke socijalne grupe, recimo neke rase ili neke nacionalne grupe ili šta god drugo, imaju veću verovatnoću da dobiju odnosno da budu zaraženi, tako da, pa kada bismo počeli iz tog razloga da ih se više klonimo, jel?
Ali klonimo se, profesore, ja znam ljude koji su vrlo bliski, ljude koji su bili u kontaktu sa nekim koji su oboleli pa su morali da budu na na toj nekakoj.
Naravno,
da kažu da je to apsolutno ovaj odnos ljudi prema njima je...
Naravno, ali govorimo o nečemu drugom. Kada kažemo socijalna distanca, to bi značilo ako bismo se recimo posebno klonili, aj sad pričam na pamet, Kineza, jel?
Da.
Što je bilo možda u početku, jel?
Jedno vreme jeste,
bilo je u početku, da, kada se verovalo da je to nešto što je samo ovaj karakteristično za Kinu, taj sam početak. Ali danas, srećom, nema, bar još uvijek nema te vrste spina, jel? Da su neke socijalne grupe podložnije virus. I to pokazuje koliko smo zapravo...
Sad smo
u tom smislu. virus je napravio demokratiju i vidimo da virusu ne mogu da uteknu ni najmoćniji, najbogatiji. Evo, čuli smo sada i Trump bio u bolnici, bez obzira, dakle, kako ćemo to tumačiti i tako dalje. Čak se zapravo videlo da su... Videlo se čak da je virusu su bili podložni upravo pripadnici viših društvenih slojeva, su oni jednostavno imali više kontakata sa ljudima iz inostranstva, imali su više kontakata međusobno na različitim svečanostima i tako dalje, a najmanje su bili u početku bar podložni ljudi iz nižih društvenih slojeva, oni koji jednostavno sem kontakata sa članovima svoje porodice i nemaju neke razvijene socijalne mreže i do kojih je to došlo tek kasnije.
Da, ako smo mi program za decu i mlade i porodicu, deca su, hvala Bogu, najzaštićenija. Oni mogu da prenose virus, ali i kad obole, to je blagi oblik, verovatno dobar način da se izučava bolest preko toga kako su deca otporna. Dakle, ovo je familiologija, pričamo o pesmi, pa se vraćamo u emisiju.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to...
Grupa Aerosmith je uvijek bila sinonim za moćne, neki bi rekli velike balade, ali i ne samo za to. Skandali raznih vrsta su ih pratili kao nerazdvojni drugovi na ekskurziji koja je, u njihovom slučaju, počela još 1970. godine i evo, traje još uvijek. Međutim, nije baš sve što ih je pratilo iznedrilo samo nevolje i probleme. Bilo je tu i lepih, istina potpuno neočekivanih epizoda, koje su kasnije, pokazalo se, upravile Aerosmith brod u nekim manje očekivanim pravcima. Tyler, čovjek za koga su tvrdili da ima veće usta čak i od Mika Jaggera i koji ih je retko zatvarao u javnosti, je bio vrhunski skandal majstor sa potpunim odsustvom imuniteta na lepe žene. Ništa čudno, reći ćete, ali kada je jednom prilikom Bebe Buell, Miss magazina Playboy za mjesec novembar 1974. godine, završila u njegovom naručju, počela je da se samo od sebe ispisuje jedna od onih priča koje počinju katastrofom, a završe se pravim pravcatim hollywoodskim happy endom. Steven i Bebe su dobili ćerkicu kojoj je majka dala ime Liv, po tada popularnoj glumici Liv Ullmann, a prezime je dobila od tadašnjeg životnog pratioca njene majke, Toda Rundgrena. I svi su živjeli srećno i zadovoljno, misleći da je Tod i biološki otac male Liv, sve dok se Liv u nekom trenutku, sa 8 godina, nije upoznala sa Stevenom i njegovom ćerkom Mijom. Pogledala se u gledalo i onako, deče naivno upitala majku, zašto njih troje toliko liči. Od tog trenutka sve maske su pale i ništa nije više moglo da sakrije istinu. A sve što je usledilo više liči na bajku nego na životnu priču. Steven se pretvorio u brižnog oca koji je svoju novo otkrivenu mezimicu pogurao na društvenoj i profesionalnoj lestvici koliko god je mogao, koristeći sav svoj uticaj rock zvezde, dajući joj glavnu ulogu u spotu baš za ovu pesmu Crazy. koja je postala planetarni hit i jedna od najvoljenijih rock balada svih vremena, a što je kasnije zabeleženo kao početak jedne velike filmske karijere. I nek posle neko kaže da očevi nisu zaluđeni svojim ćerkama. Sve je to rock and roll.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGP RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
I evo nas u familiologiji 13.22, profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog, je vaš i moj gost. Govorimo o novoj normalnosti ili o tome hoćemo li ikad doći u normalnosti, u koju. I neko je sa nama. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan. Ovde je Zoran iz Pančeva.
Dobar dan, Zorane. Dobrodošli.
Pa evo, ja neću nikada da se naviknem na ovu takozvanu novu normalnost, koju zapravo smatram nenormalnošću. I socijalna distanca, fizička distanca jesu loše same po sebi, ali najgore je umna distanca, odnosno distanca od sopstvenog zdravog razuma. Jer kada bi se malo zakopalo malo dublje i odbacile etikete, kad god čovjek počinje da misli u smislu aha, stupaš na polje nekakve teorije zavere, onda bi se ovaj privid opravdanosti za sve ovo što se dešava pao bi kao maska koja treba da se skine i svi treba da ih skinemo. I onda bi shvatili da se ovo ne dešava slučajno, ne dešava spontano, nego da postoji jedna namera na globalnom nivou koja nas dovodi u ovakvo stanje da bi se privikli na novu nenormalnost. To je moje mišljenje.
Hvala vam, navikli smo da nam uvijek iskreno i otvoreno kažete šta mislite. Hvala na poverenju. Šta vi kažete, profesor?
Pa, ovo je dosta rašireno mišljenje i rekao bih potpuno legitimno u smislu da se o njemu mora i može razmišljati. Ja lično nisam sklon takvoj vrsti razmišljanja iz nekoliko razloga, ali imam potpuno razumevanje za tu vrstu stavova. Pre svega, ono što se sada dešava nije neobično. Virus je nešto što se stalno izvakle. Postoji bezbroj virusa, s tim što su neki manje, a neki više opasni. Moji neki prijatelji koji su i kojima verujem, koji su sticajem okolnosti čak spasili život svoje vremeno među lekarima, su veoma rezolutni u smislu da ovaj virus doživljavaju veoma ozbiljno, ne doživljavaju ga ni kao posljedicu bilo kakvih eksperimenata koji, ili ne znam ja, da je virus pobegao iz nekakve laboratorije, Ali ovo o čemu je naš slušalac govorio, mislim, jako važno, da bi se shvatilo kako mnogi socijalni akteri, mnoge grupe, uticajni centri moći koriste ovakve situacije da, ako bih mogao tako da kažem, navedu vodu na svoju vodenicu. Dakle, kada imate neke situacije koje su neobičajene, koje su nove, koje su rizične, različiti ljudi, različite grupe ih koriste. U tom smislu, rekao bih da se često tu meša uzrok i posljedice. Dakle, ja iz tog razloga ne odbacujem ova razmišljanja koja je sa nama podelio vaš slušalac, ali mislim da su ona jednostavno posljedica onoga što ljudi prepoznaju, to je da neke uticajne grupe pokušavaju da ovu situaciju iskoriste najbolje za sobstvene interese. Ali to sa druge strane ne bi smelo da nas odvuče u ovu drugu drugi način razmišljanja, se kaže ne, sad to treba sve jednostavno baciti, skinuti maske, zato što sigurno je da virus postoji, on je opasan u meri u kojoj je opasan, ali je sigurno i to da mi jako malo znamo, to je veoma malo znamo o virusu. Ono što manje više znamo i što je od početka negde jasno, to je način na koji se on prenosi, ali svi ovi ostali elementi, efekti i tako da je, pogotovo što na različite načine pogađa različite ljude, to je ono što stvara u značajnoj meri konfuziju. Dakle, u tom smislu ne bi bilo dobro da se minimalizuje. Apsolutno. Međutim, to ne znači da ne treba razmišljati otvorenog uma na način na koji to i ovaj slušalac, i ne dopustiti da postanemo na neki način robovi pojedinih centara moći koji pokušavaju, ali nije jedan. Svako ovaj to na svoj način koristi. Evo, recimo, sociološki ili meni koji se bavi globalizacijom je najinteresantnije uloga države u prevenciji ili onome što bi mogli da nazovemo suočavanje sa virusom. Mi smo tokom ovih nekoliko decenija posljednjih suočeni sa jednim stalnim procesom desuverenizacije. Dakle, država postaje sve manje i sve manje značajna u eri globalizacije i zbog globalizacije i tako dalje. Dakle, smanjuju se ingerencije države u svim oblastima. To je dovelo deregulacija, privatizacija, liberalizacija, sve to smanjenje pore, sve to, dakle, dovelo između ostalog i do urušavanja onoga što je nekada država čvrsto držala u svojim rukama, to su recimo zdravstveni sistemi i tako dalje. Dakle, sve se to dešavalo u jednom dugom vremenskom periodu, ajde da kažemo 30-40 godina. I sada je ova kriza uticala da se na neki način država vrati na velika vrata. Dakle, taj proces resuverenizacije je tako očigledan. Svi su nekako se okrenuli ka državi i država očekivanja su postala prevelika. Ali upravo tu postoji sad opet jedna nova opasnost. Dakle, ta prevelika očekivanja države mogla bi da dovedu do razočarenja, a ona onda i do toga da jednostavno se izgubi poverenje u državu i da ona izgubi u značajnoj meri legitimitet, što bi opet onda tek otvorilo neke nove probleme i prostor za gotovo, mogli bismo reći, haos.
Organizovano društvo, institucije, upravo sistema. To.
Tako da u tom smislu vidimo kako ta igra može da na različite načine ide čas u jednom, čas u drugom pravcu i da različitim akterima doprinese na ovaj ili onaj način. Vidjet ćemo kako će stvari teći dalje. Za sada države uspevaju da koliko toliko drže pod kontrolom.
Ali na različite načine.
Na različite načine, to su iskustva. Pa znate šta, u stvari, vi kad pogledate, moglo bi se reći da je postoje taj švedski model i mi u ovom našem, evo da ponovo pomenem taj naš sociološki pregled, imamo tekst jednog autora iz Švedske koji zapravo i govori o tom švedskom modelu i o svemu onome što je on i način na koji je on ostavio posljedice u Švedskoj. Ali manje više, vi kada pogledate, druge države su, rekoh, manje više kopirale određene modele ponašanja i kada je reč o zatvaranju i kada je reč o puštanju mera i tako dalje, tako da su, evo sada bismo mogli reći, osim tog modela koji je bio prepoznat u početku, dušovni i u Britaniji u izvesnom smislu ovaj bio takozvana strategija, jel, kako se to zvalo, nepopularno, vezano za krda, jel, ili već kako se tačno zvalo, ne mogu sada da precizno da se setim, ali imunizacija krda, jel? Ali u svakom slučaju, dakle, ta strategija koja je podrazumevala da se ponašamo najnormalnije. Da,
ali tu postoji, samo da vidimo ko vam se javlja pa ćemo se vratiti. Još jedan slušalac je na vezi. Halo, dobar dan.
Da, dobar dan.
Izvinite što ste čekali, ali pretpostavljam da ste slušali, jel da?
Da, trpio sam, da, slušao sam i sve odgovara na velikom, visokom nivou. Pozdravljam vas kao voditelja svih vaših emisija, sjajno sve radite. Ne bi baš mnogo hteo da hvalim, ali i gosta. Ovo je visoka tema za visokoumne, to jest ljude od struke, od sociologe i tako dalje. Ali imamo mi i neku našu narodnu temu koju treba dodati i toj temi, a to je malo neki nivo narodski koji bi trebao da se isto pridoda tome. Znate, mi imamo jedan virus koji vlada odavno i on je došao sa juga naše zemlje. Zna se odakle je, možda ću na kraju i reći, ali ne bih teo odmah. Znači, šta se dešava? Dešava se sindrom takozvani gori od virusa koji hara strašno mnogo i znate gde sve, ne pitajte gde, i u porodici, i u školi, i gde god, i čak i u službi unutrašnje, i bezbednosti, i spoljne, unutrašnje, kakve god. Neću s tobom. Zove se neću s tobom. To je sindrom, da bi skratio, niko neće ni sa kim. Ni dva rođena brata, ni ovaj s onim.
To je ona socijalna distanca o kojoj smo pravili.
To je distanca koju su ubacili nama, evo sad ste me malo provocirali pa ću reći. To su šipteri nama ubacili. Još davne 82. Samo da vam kažem, još davne 82. su njima Slovenci doneli u rudnik banane da jedu da bi se odvojili od nas i da bi napravili početak rasturanja Jugoslavije. Nema veze, nisam ja nostalgičar.
Dobro.
To nam ne valja, taj sindrom odvojenosti je strašno dovešće.
Evo sad ću da vam pustimo Andrića, što on kaže, verujem da i vi verujete Andriću. Ja vama zahvaljujem na strpljenju i poverenju i lepim rečima. Niste rekli samo odakle zovete?
Pa ja sam iz okoline Beograda, blizu Avale, tako da...
Gledate u lep vidik. Hvala vam još jednom. Evo Andrićevog jednog zanimljivog zapisa i njegovog razmišljanja, njemu treba verovati.
Stalno posmatram kolika je neosetljivost osetljivih ljudi prema osetljivosti njihovih bližnjih.
Jedna mala, onako baš kao haiku gotovo, Andrićeva priča koja nas se svakako tiče u svakom trenutku, jer imam utisak da svakom jeste njegova muka najteža i neko je zaista težim putem prolazi kroz ovo što nas je zateklo, zove se pandemija, odnosno koronavirus koja je... Tu je interesantno jedno istraživanje, odnosno jedan podatak, ne mogu da kažem istraživanje, vi ste sociolog, pa sad ja baratam temama, a verovatno i nije bilo istraživanje, nego su samo novinari zapazili koliko su ljudi. U početku smo svi bili zgranuti, pogotovo kad su iz Italije dolazile vesti o broju mrtvih. Ali na kraju smo nekako googlali na brojke mrtvih. Oguglili smo na to da čujemo da je preminulo 100 ljudi, 200, 500 ljudi, ali smo i dalje ostali osjetljivi na imena i prezimena. Da li je moguće da možemo da oguglamo na ovako nešto? Da možemo se naviknuti da ga boli?
Dobro, ali taj proces navikavanja, jel, na te brojke je nešto što inače imamo prilike da vidimo veoma često, dosta planira. Dakle, ljude naravno šokiraju brojke ako se prezentuju na način na koji, znate, ono, manje više kad god čujete za nekakav zemljotres ili neku veliku prirodnu katastrofu ili avionsku, obično to krene sa malim brojevima, jel? Prema, kako kažu, prema prvim saznanjima potvrđeno je, ne znam, 7, da bi se na kraju došlo možda i do brojke od 300, 400, 500 ljudi koji su poginuli. Dakle, to se dozira upravo da bi se sprečila to stanje paralize koje mogu da izazovu tako šokantni podaci, da bi se ljudi privikli, jel, na ono što je zapravo vrlo verovatno od početka negde bilo poznato da je reč o veoma visokim brojima. Dakle, u tom smislu, ono što je slučaj onih snimaka iz Italije sa jedne strane predstavlja, on je, pa mogao bih reći, čak i pomogao da se priviknemo i pa da se uplašimo, da je strah. Znate, strah je neverovatan motivator. Jedna je stvar pozivanje na racionalno pozivanje na šta god, ponašanje na određeni način i tako dalje, a sasvim druga stvar je šok koji može da izazove strah. I upravo one slike iz Italije, iz bolnice, mislim su presudno i dramatično doprinele tome da se promeni ponašanje. Ja se sjećam nekako, pošto nije baš davno bilo, uprkos svim apelima, uprkos svim pozivima da se drži ta fizička distanca, da recimo ljudi budu udaljeni metar i po do dva jedni od drugih, sjećam se, dakle, tada na pijaci vi ako stanete iza nekoga dva metra, tu on se već dvoje njih utrpaju između se. Uopšte to nisu doživljavali, jel, kao pridržavanje mera, nego je prostor, jel, slobodan. Ali već posle jednog vikenda, kada su te slike iz Italije stigle, već ste mogli od sledeće nedelje da vidite ljude koji su se vrlo disciplinovano ponašali čekajući recimo ispred prodavnice u tom razmaku od metara. Dakle,
da vam kažem, deca su vrlo disciplinovani.
Pa, deca i stariji. Znate, deca zato što oni slušaju autoritete i stariji zato što su navikli.
I to ima neki štos.
Jesu, ali za najveći deo odraslih je, dakle, taj strah i to što je bilo na neki način posledica i motivisalo ih je, te slike iz Italije su ih motivisalo. E sada, da li smo oguglali? Pa ne bih rekao da ljudi ikada oguglaju na nesreću i na te loše stvari, ali se prilagođavaju. I sada, kada je reč o tom privikavanju, ne bih rekao ni da se baš privikavamo. Svi mi očekujemo zapravo da će sve ovo što se dešava prestati i mislim da je jako važno da to očekujemo. Mislim da je to važno pre svega za psihičku stabilnost ljudi. Vi kada biste na neki način prihvatili da će ovo trajati večno, kada biste prihvatili da zapravo nema spasa za ljudsku vrstu, to bi bilo pogubno. Jel,
To smo u mnogim filmovima već vidjeli.
To smo vidjeli u filmovima, ali znate, i ta hollywoodska produkcija uvijek imala nekakav happy end, nekakav izraz. Ali ono što jeste važno, to je da u tom privikavanju uvijek imamo tu vrstu nade, jel, koje na ovaj ili onaj način dozire. Mi sada stalno čujemo ili imali smo prilike da čujemo da će se to završiti do leta, da će letnje vreme...
Kažu da je iduća godina cela rezervisana.
Polako, ali dakle, ako sada rekonstruišemo sve ovo o čemu pričamo, bilo je reči proletos i zimus, da će toplo vreme da suzbije virus. Pa naravno to se nije desilo, ali nije važno. Mi smo preživjeli jedan period u toj jednoj pozitivnoj nadi. Pa smo tokom leta stalno slušali da će ćemo imati vakcinu do nove godine, oko nove godine ili negde januar, februar. Nije ni to važno da li će biti ili ne. Važnije je da se kod ljudi probudi ta nada i da oni taj period veruju da spasa ima. Dakle, u tom smislu ja bih rekao da insistiranje na, ne znam ja, tačnim brojkama, insistiranje na toj crnoj slici može da bude samo kontraprijed. Dakle, ta nada s jedne strane, ali ja bih rekao da čak u izvesnom smislu, opomenuli smo teorije zavere, ali mislim da je jako važno. Teorije zavere takođe služe na jedan pozitivan način, mada se one često kritikuju, ja bih rekao služe na jedan pozitivan način da ljudi se nose i da prihvataju ovakve stvari. Jer šta vam zapravo teorije zavere poručuje? Ona vam poručuje da je ipak sve to na neki način pod kontrolom. Dakle, negde, nekakav ljudski faktor
kontroliše
te stvari. On, kao što ga usmerava u određenu pracu, tako može i da se, jer čovjeku pomaže tako da kaže to je ipak stvar koja je pod nečijom kontrolom. A inače, kada se prepustimo tome da nije ni pod čijom kontrolom, da je to stvar nekakvih potpuno bezličnih sila, prirodnih, znate, onda je to mnogo...
Nema ni ukusni, da, jer imamo kratko još, jako kratko još, ali molim vas da bude stvarno kratko. Halo?
Ja sam Zlata Ošljanac iz Beograda.
Dobar dan, Zlata, oprostite što je kasno i što je kratko.
Kratko je, baš ova slika iz Italije me je postakla da napišem. Kome zvona sad ne zvone zbog virusa, zbog korone? Ko u raku neće moći da ostavi svoje kosti jer ih voze u koloni na lomaču, da ih oganj sve sažeže jer ih isto sudba veže? U pepeo sve pretvori da bez poja i ječaja i bez pravog isprečaja. Italijo, tužni dome, šta učini rodu tvome?
Eto, vi ste uspeli. Hvala vam i vama hvala na poverenju, strpljenju i činjenici da ste sigurno, čim ste se posvetili pisanju stihova, to je jako važno. Kao, je li tako, profesor, kao neka mentalna
funkcija? Umetnost je jedan od načina da se kojom sublimiramo, koje u stvari spašavamo svoj duh, ostajemo na neki način zdravi, sve ono što je na izvestan način, što nas plaši, što nas emotivno pobuđuje, kroz umetnost se ispolji i onda zapravo imate dvostruko dobru posljedicu. Jedna je, dakle, ta mentalna stabilnost koju umetnik ili onaj ko na bilo koji način izražava, jel, ili stvara nešto, a sa druge strane obogaćuje kulturu
i pojedinačno nešto i naroda. Znači. Moramo da završimo emisiju, sledi nam upravo jedna takva mentalna radost i porodična priča Iva Andrića. Samo da vas pitam kratko, ali stvarno kratko, jel mi sad živimo ili razmišljamo o normalnosti u kojoj smo bili ili čekamo novu normalnost?
Mislim da mi jako toga nismo svesni, živimo život. Mislim, te projekcije normalno, nenormalno, nije bitno. Mi, dakle, živimo život. Neki očekuju da će se stvari vratiti na nešto što je bilo, a zapravo stvari su već drugačije i na to ćemo se navići kao na jednu potpuno novu normalnost. Tako da, u stvari, treba živeti, treba strahove prevladavati na ovaj način, putem umetnosti, putem razmišljanja, pa na kraju krajeva zašto ne i putem verovanja u teorije zavere, ali u svakom slučaju bitno je ostati, dakle, mentalno stabilan i sve će ovo biti...
Znači, ne socijalna distancija, nego...
Da, oprez, ali ne opterećenost time, ali oprez i ne odlaženje u krajnost drugu, da kažu ne, to sad ništa
ne veze. To se mene ne tiče. Idemo na porodičnu priču Iva Andrića, o njemu kazuje Biljana Đorđević Mironja iz zadužbine Iva Andrića. Profesore, hvala vam.
Izgleda
će ovo potrebati pa ćemo se još sastajati, ali dobro, ako možemo da joj se nasmejemo, mislim, na pandemiji, onda znači da smo nešto već uradili.
Muzička redakcija, čitavo onog perioda izolacije, ono, da, šala i toga.
Jeste,
to je u stvari pokazalo koliko je ljudski rod ipak otporan na takve, na takve situacije, kako ih prevozilo se.
Hvala vam. Vesna Geović, Darko Milosavljević, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović-Butrić i ostanite uz Andrića i dalje na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
U svojoj dečijoj mašti gledao sam neprestano kako daždi i daždi, vekovima i vekovima do u beskraj, u nemerljivom rasponu vremena, a baba je prišala dalje.
Ja ću vam prepričati zapravo Andrićev odgovor koja fotografija svakako ne bi bila prva. Odgovor koji je dao novinaru iz Rima na vest da je dobio Nobelovu nagradu, i kada je novinar zatražio fotografiju Piščevu kada je bio beba, pisac je odgovorio da on zapravo nikada nije bio beba. Čime je ukazao da taj prostor porodičnog mira i spokoja u kojem je detinja sreća centar i fokus roditelja zapravo u njegovom slučaju nije postojao.
U našim sirotinskim stanovima nije bilo knjiga osim udžbenika ili nekog ubogog kalendara. Škola je pružala malo ili ništa, a u kupovini nije moglo biti govora. U tadašnjem Sarajevu postojale su 3 ili 4 knjižare, i svaka je od njih, pored knjiga, prodavala naravno i kancelarijski školski materijal.
U prvoj svojoj porodici, u kojoj se Andrić obreo, u porodici sa majkom i ocem, zapravo pre svega sa majkom, zato što je otac rano preminuo, Andrić je odrastao u jednom prostoru vrlo oskudnom, u svakom smislu, a pre svega oskudnom u toj brizi za najtananije delove dečijeg sveta.
Po nekoliko puta sam odlazio od tog izloga, pa se opet vraćao, sve tako dok nestane da se spušta jesenje veče i dok u izlogu ne plane svetlost i njen ocijaj ne padne po mokrom asfaltu. Tada je valjalo napustiti sve to i vratiti se gore u mahalu svom stvarnom životu. Ali osvetljeni izlog nije bilo lako zaboraviti. U noćnim dečačkim snovima i polusnovima on je bleštao i kružio u fantastičnim preobražajima. To i nije bio više običan gradski izlog sa knjigama, nego vasionska svetlost, deo nekog sazvežja kome sam težio s silnom željom, ali sa bolnim saznanjem da mi je nedostižno.
Situacija se donekle promenila kada ga je majka kao malenog dečaka odvela u Višegrad iz Travnika, gde je se našao u jednoj sasvim drugčijoj strukturi, u porodici tetke i teče koji nisu imali dece i koji su prigrlili malog Ivu, brinući se o njegovom odrastanju, o sobi u koju niko nije smeo da uđe dok je mali dečak bio u školi, o ružičnjaku na koji je soba gledala, i tada ima i dadilju. Dakle, sasvim se situacija promijenila na planu Andrićevog pomeranja, odnosno pomeranja deteta sa jednog ruba brige za sve elemente dečijeg sveta do centra.
Moje su dečačke godine bile trovane legendama i bajkama. Bilo ih je dosta i svakojakih.
Tu nam se u izvisnom smislu mešaju Piščev, autobiografski i autorski glas. Ali volimo nekad i da prekršimo to teorijsko književno pravilo i da kažemo ovo je zapravo pisac, ovo je zapravo pisac koji se seća trenutaka uz majčino koleno, gde je slušao najlepše bajke.
Negde u toku toga pričanja, obamro od straha i negodovanja, ja sam i zaspao. Onako kako sam sedeo sklupčan i zgrčen na čilimu do majčina kolena.
I u kojem se njegova svest o strukturi i
o našoj planeti,
postavu sveta i sastavu sveta zapravo tada formatirala. I u tim godinama mi zapravo primimo te neke osnovne pojmove o kojima ne znamo u tom trenutku dovoljno, ali koje dekodiramo posle tokom čitavog života, što je i pisac, noseći u svesti tu gatku o borbi dobra i zla, nastojao da promišlja u većini svojih dela.
A kad sam se probudio, babe više nije bilo. Zaboravila je u tritanju da se vrati na svoju prvu sliku i da je zatvori onaj nebeski jaz iz kog je pustila bujicu i tišu poraženih proklamista.
To je jedna lepa prizemna kuća koja se smatrala bogatijom u malom gradu na rubu Bosne i Srbije, koja je gledala na kamenu arabesku nad zapenjenom Drinom i koja je ostala u Piščevom oku u izvesnom smislu kao jedna mala raselina, poput Andrićevih vezira koji su odlazili iz oskudnog i siromašnog predela Bosne u veliki Stambol, noseći crnu prugu u srcu i želeći da se vrate i podignu zadužbinu u tom malom crnom vilajetu iz kojeg su otišli. Tako je i pisac, gledajući zapuštene obale Drine i sliku koja se nije uklapala sa njegovom predstavom o lepom i dobrom, vratio se stazi svog detinjstva, za koju kaže da nikada nije trebalo ni da je napušta, i napravio sagu, jedno pletenje sloves koje sada je imovina svih nas.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovjek da doživi s njima.
A ima haljinicu, dok Č ima mišić.
Šašave predmete koji skaču i okreću se svuda, i onda kad ih dozove rečenica, oni se svi slože u jedan red i nastane složenost.
U Višegradu, u porodici tetke i teče, tetka mu se obraćala deminutivima, bila je jedna dama vrlo decentnog držanja, elegantne pojave. U jednoj kasnijoj Andrićevoj dnevničkoj belešci pronalazimo podatak da kao mladić od 25 do 27 godina brine o tetkinom kostimu, jer ona se nosila na bečki način, nosila je elegantne haljine i bila je po tome prepoznata u toj maloj sredini.
Iznenađen i izgubljen, mladić je idući dugačkim hodnikom slušao tupu jeku koraka svojih i stražarevih. Ja, ti, ja, ti.
Teče je bio žandarmerijski narednik koji je uvijek bio u civilu, koji je dečaka vodio po Bosni sa sobom i koji je, od kojeg se pretpostavlja da Andrić je nasledio lep rukopis. Dakle, oni su bili pojave u izvisnom smislu uzori piscu i zaista se vrlo lepo duhovno razvijao u takvoj sredini. Odatle ostaje sam.
To se dešava obično noću.
Ali on tih 30. godina već u sebi nosi sliku divne dame sa kojom bi želeo da napravi duhovno središte. To je Milica Babić Jovanović, prvi srpski kostimograf i slikar Narodnog pozorišta. I za svojom divnom damom čezne prilično dugo.
Sada je proleće.
Evrope proleće. Predamnom je 180 sunčanih dana. Svi su putevi otvoreni. Dah je slobodan.
Ali je to da nekad ne morate da institucionalizujete zapravo vezu. Vi znate, pripadate i da vam neko pripada. I naprosto ta veza je bila napravljena sa Milicom.
Otvorila Jelena. Nisam smeo da se okrenem. Ostala je tu trenutak, dva. Uporedo sa njom zastajao je i moj dah. A onda mi je položila ruku na rame.
Milica i Andrić su konačno, posle mnogo godina, posle 20 godina poznanstva, 1958. godine, sklopili građanski brak.
A ja sam zastao zanesen i svečano krut.
Taj brak je bio ispunjen lepotom. Andrić kaže da je tih 10 godina bila najlepša decenija njegovog života. On tada dosta piše, ali malo objavljuje. To je vreme kada njemu književna delatnost u izvesnom smislu nije toliko bitna. On sa svojom suprugom putuje, odlazi u posete, sreće se sa stranim pisima i njegovim suprugama, gradi kuće na moru.
Prolazimo kroz mali grad koji se zove Kraj sveta.
Posle povratka sa Stokholma, sa dodele Nobelove nagrade, primaju prevodioce, prijatelje. Dakle, Andrić živi punim porodičnim životom.
Saloni sa kaminima, sve rustiki moderno izmešano. Na stanici žute buljke. Poljsko cveće zaštićeno.
Andrić posle smrti svoje supruge, koja je bila znatno mlađa od njega, ostaje sam.
Ne znam kada je, kao senka leptira, odletela ta ruka sa mene. Jer kada sam opet mogao nešto da shvatim i znam, nje više nije bilo.
I ono što je ostalo u Piščevoj rukopisnoj zastavštini je knjiga žalosti.
Mrak i klizavica. Gubim se. Ni za što se prihvatiti nemaš, a valja ići dalje, kao i u najboljim vremenima, kad se išlo po vedrom danu i sigurnom putu.
U stvari, postoji samo sunce, a sve ovo što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak toga sunca, samo jedan od vidova njegovog postoja.
Jedino to što je recimo Crnotano govorio, čuvajte se matorskih hita.
Ti trenuci su za pisca vrlo teški, on gotovo ne može da čita, malo i piše, povremeno se sreće sa prijateljima.
I tačno je, matorski vidano.
U istini, najveće čudo bilo je u tome da se ovo telo pod teretom velike iluzije i silnog zanosa drži u ravnoteži, koliko toliko, i da može da savlada ovu neodoljivu potrebu za letom i kliktanjem.
Provodi vreme u šetnjama, samotničkim. Posljednja fotografija koja je zabeležena i koja na neki način kadencira Pišćev život je fotografija u zimskoj odeći, pod pahuljama u Pionirskom parku, kamenog lica na kojem se prepoznaju tragovi godina, tragovi čežnje i dragovi tuge. Gleda pravo ka nama i gleda u svoju četvrtu porodicu, a to smo svi mi.